Luka kreu një zet. Edhe një dit kur Jezusi shtu e mësu popullin tempull e tu e prediku në gjilin, erdhen kur e priftat edhe skript bashkë me pleqt edhe i than. Na thuaj, me qëfar pushteti i ban këtë pun? Kush është ai që ta ka dhënë këtë pushtet? Edhe ai tu ju përgjegj u tha, edhe unë e kam një pyetje për ju, edhe ju lust të më përgjigjeni. Pagzimi i gjonit u bë prej qiellit a prej njerëzve? Ata menyshin me shoqishojnë ty i than. Me than prej qiellit na thot pse nuk i besut atij. Me than prej njerëzve, krejt populli ka menaxhuar me gur, se populli është i bindur që gjoni ish profet. Ata u përgjegjën se nuk e dishin se prej ka. Jezusi u tha, pra asun nuk po ju tham se me qëfar pushteti i baj këto gjana. Masanej nisi me u a than këtë shemull. Një njeri molli një vnesht, u a dha me qira vneshtarve, edhe u nis për dika larg për një kohë gjatë. Kur erdh koha, e qoj një shërptor të vneshtart për me a dhanë rushin e vneshtit. Pa ata e rehen edhe këthyn dur that. A edhe njëherë qoj një tjetër, pa ata e rehen edhe ata e poshtnun edhe këthyn dur that. A i prape qoj një tret, pa ata edhe këta e plagun edhe e përzun. Atëheri zoti i vneshtit tha, qka me ba? Po e qoj t'jalin tem që e duhe, edhe kur ta shojnë, nështë e respektojnë. Po kur e pan vneshtart ata, menun vet me vetit t'u i thanë, ky është trashëgimtari, ma mirë po e vrajmë që t'na metet neve vneshti. Kështu, ata e përzun për i vneshti edhe e vranë. Qka ka me ju batu në praj zoti i vneshtit? A i ka me ardhë, ka me shfaros ata vneshtar edhe ka me odhan vneshtin tjerve. Ata, mas e një gjunë, thanë, larg koft. A i t'u i këqyrë tha, cila është pro do me thanja asaj që është shkrua? Guri që nërtuesit e gjujten, bashë i gur u bakan në i themelit. Se cili që i bjen atë gur ka me u botësop, po edhe se cilin që ti bi i për siper ka me dërmue. Skript edhe kërë priftat me herë lypën me zonë, po u tutëshin prej popullit se e morën veshqia i këtë shemull e kishtë thanë për ta. Nisën me përgjue edhe qunë shpiuna, që e majshin veten për njerëz drejt për me zonë ngusht, që masanej me mujt me ja dërzuet mdhajve edhe guvernatorit. Ata e vetën tu i thanë, mjeshtër, e dim që folë edhe mësën drejt edhe nuk jaman anën kujt, po me drejtësi o mësën njerëzve u dhe në perënis. A është e drejt, me i dhonë në tatim Cezarit a jo? Po aj, tu e ditin zinë tyne, tha. Kalzoma një denarin, e kujt është ftyra dhe mishkrimi që ka? Ata i thanë, janë Cezarit. E aj, ja u ktheu, jep janë i pra Cezarit ato që janë Cezarit, edhe perënis ato që janë të perënis. Ata nuk mujtën me zonë ngusht me fjalë para popullit, edhe të mrekullum prej përgjigjes ti nuk banë zonë. Masanej Jezusit ju afrun dhe Saducej, cilë të thëshin se nuk kanë gjallje edhe e vetën. Mjeshtër, Mojsiu nga ka shkrua se ba me ide kujt vlau i martun që nuk kalon fëmi, ky ka me u martu me gëruën e ti, edhe ka me rritë trashëgimtar për vlau në vetë. Pra, ishin kanë 7 vlazen, i pari e mur një gërua edhe di që palon fëmi, edhe i dyti qështu. Gruan e muri treti, e kështu me rand shtatit, nuk lan fëmijë dhe diqën. Mas mrami diqë dhe gruja. Pra në gjallje, e cilit për i ty ka me kanë ajo? Se shtatit e kishin pas për grue. E Jezusi u tha, bitë kësaj bote martohen, edhe jepen për martes. Po ata që jenë gjukuat vlefshëm për atjet, edhe për në gjallje për izdeknit, as nuk martohen, e as nuk jepen për martes. Se nuk munën me dekma, mas janë si angjyt, tu i kanë bitë perenis, ata e në bitë në gjallis, po që në gjallën dekunit, këta ka kalëzu dhe Mojsiu të driza, kur Zotit i thot perenia Abrahamit, perenia Isakut, perenia Jakobit, saj nuk është perenia dekunve, po e gjallve, se të tanë rënojnë për te. Masanej disa prej skribve, tu ju përgjegjë thanë, mjeshtër, mirë fole, ata nuk guxuan më me vetë për kur gjë. Masanej u tha, qësh është e mundshme me thanë që Krishti është biri Davidit? Se vet Davidin librin e psalmeve thot, Zoti tha Zoti tem, ulu ka hana jam e djathët, deri ti baj anmiqët e tu, ka rig për kam të tua. Pra Davidi thot ati Zot, qësh mundet me kanë ai biri ti? Sa ishtu e një gjua krejt populli, a ju tha di shepuj vet vet. Ruju në prej skribve, që au ka ana me shetit me teshat gjata, u pëlqen për shnetjet në përsheshet e tregjeve, i lakmojnë venet e parën sinagoga edhe kryet e venit në përneja. Cilti përbin shpijat e vejushave edhe veç për mundok bajnë lutjet gjata. Këta kanë me marë dënimin matë madhë.